السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa hitung, yang tidak mungkin bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran tentang hal itu, dan pentingnya kita berusaha bersyukur dan terus bersyukur. Karena disitulah kunci dari penambahan nikmat. Kita juga harus banyak minta pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita manfaatkan di dunia dan di akhirat, ilmu yang memberikan kita kebahagiaan, ilmu yang memberikan kita perubahan, dan ini hal yang menjadi PR besar kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, dan pentingnya kita minta pertolongan kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan kepada kita, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Ulama dahulu mengatakan, sebagaimana disampaikan oleh Abul Qasim, kana tawakkulu haqiqatan wal yawmu huwa ilm. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, di zaman generasi terbaik, tawakal itu real. Orang itu benar-benar bergantung kepada Allah. Tapi hari ini hanya teori. Hari ini hanya teori. Dulu benar. Dalam rezeki itu orang bergantung kepada Allah. Lalu berusaha. Dalam hal jodoh orang bergantung kepada Allah. Lalu berusaha. Dalam masalah kerjaan orang tuh bergantung sama Allah. Lalu berusaha. Mereka tuh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyelesaikan urusan-urusannya mereka bergantung kepada Allah. Lalu berusaha. Tapi hari ini wal yawm huwa ilm. Hari ini tuh hanya teori aja, kata sebagian ulama. Tentu saja beliau sedang membaca fenomena mayoritas orang. Pasti ada di setiap zaman orang-orang benar-benar bertawakal kepada Allah. Kata Nabi SAW, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq." Di setiap waktu itu pasti ada aja orang-orang dari umatku, kata Nabi SAW, yang benar-benar menampilkan dan mengamalkan kebenaran. Tapi ulama itu ketika membicarakan tentang hal ini, mereka menjelaskan tentang kondisi mayoritas atau kondisi yang menyebar di masyarakat. Maka ini tantangan bagi kita. Apakah ketika kita mengatakan minta pertolongan kepada Allah atau bertawakallah kepada Allah, itu hanya teori, atau benar-benar real sebagaimana tawakal yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dan bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya mendapatkan ilmu nafi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita akan buka sesi tanya jawab pekanan sebagaimana biasa. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta seluruh keluarga beliau, guru-guru beliau, dan juga orang-orang beliau cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta seluruh keluarga, seluruh tim, dan juga orang-orang yang Ustaz cintai. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga yang penanya juga demikian. Semoga Allah selalu merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Bagaimana cara terbaik menyikapi seluruh persoalan hidup yang dihadapi setelah seluruh upaya yang dilakukan? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga penanya, keluarga beliau, dan seluruh orang-orang yang beliau cintai. Amin. Ini panjang hadirin, tapi kalau ditanya simpel, karena ini sesi tanya jawab yang singkat, maka jawabannya juga simpel aja. Sikapi dengan jujur. Jujur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sikapi dengan jujur. Jangan sikapi dengan kebohongan. Jangan sikapi dengan kemunafikan. Sikapi dengan kejujuran. Sikapi dengan kejujuran. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "In tasdukillaha yasdukka." Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kalau Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jadi ketika cita-cita kita tidak terwujud di dunia dan di akhirat, maka itu menunjukkan kita gak jujur. Atau menuduh Nabi SAW bohong. Dan gak mungkin Nabi SAW bohong. Musuh beliau aja SAW mengakui beliau jujur. Masa kita umatnya berpikir kita bohong? Musuh beliau itu seperti Abu Lahab, Abu Jahal, segala macam, itu sangat yakin bahwa Muhammad itu atau Nabi kita SAW itu jujur. Makanya mereka waktu nyimpan barang berharga ke siapa? Ke Rasulullah SAW. Padahal mereka musuh Rasulullah SAW. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi SAW, intas dukillah yasduka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Nah, pertanyaan banyak orang, apa sih jujur kepada Allah? Ini sudah lebih dari satu kali kita bahas, tapi tidak ada masalah kita ulang sekilas, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mewujudkan tiga hal. Dengan mewujudkan tiga hal. Lillahi wa fillahi wa billah, atau lillahi wa billahi wa fillah. Yang pertama, hanya mengharapkan wajah Allah, atau biasa kita kenal dengan keikhlasan. Yang kedua, banyak minta tolong kepada Allah, isti'anah. Yang ketiga, hanya menggunakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau pakai jalan lain. Enggak mau pakai cara yang Allah haramkan. Enggak mau pakai cara yang Allah larang. Kecuali kondisi darurat dan sudah ditanyakan kepada ahli ilmu. Kan ad-daruratu bihil mahdhurah. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang hukum asalnya haram. Tapi yang bisa menerapkan kaidah ini adalah ahli ilmu. Karena kaidah ini ada syarat-syaratnya. Bukan setiap orang yang baru ngaji lalu mengklaim hal tersebut. Dan itu bukan hukum asal. Hukum asalnya kembali kepada jalan Allah SWT dan Rasulnya SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dalam surat Ali Imran ayat 31. Apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa kalian. Dan ketika Allah mencintai kita, apa yang gak dikasih, hadirin? Anda jadi kesayangan bos Anda aja, udah urusan kantor beres. Kenapa jadi kesayangan bos? Ini Allah berfirman, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai Anda. Maka ikutilah tuntunan Nabi SAW. Ikutilah jalan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bisa menerapkan tiga hal ini, maka kita akan berhasil di dunia dan di akhirat. Jadi menghadapi masalah itu mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, lalu senantiasa minta tolong sama Allah, doa dulu sama Allah, lalu komit tidak mau pakai jalan yang Allah murkai, gak mau pakai cara yang Allah benci, gak mau pakai cara yang Allah haramkan, gak mau pakai cara yang Allah Allah larang. Maka orang yang menerapkan tiga hal ini, maka orang-orang itu adalah orang yang jujur kepada Allah. Dan ketika mereka jujur kepada Allah, intasdukillah yasdukka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Nabi juga sosok menyampaikan, sadaqallah fasadaqah. Orang ini telah jujur kepada Allah, maka Allah wujudkan cita-cita dan mimpinya. Allah wujudkan cita-citanya dan mimpinya. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga beliau, begitu pula Ustadz dan keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Begitu juga dengan begitu juga yang bertanya dan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustadz, ingin bertanya, dalam kehidupan ini ada kalanya kita berada dalam kesedihan. Sebagai istri, saya berusaha tidak ingin membenahi suami. Misalnya saat saya benar-benar merasa tertekan dengan apa yang saya alami, ingin bercerita pada suami. Saya melihat suami tidak ada waktu untuk itu. sehingga saya memutuskan untuk memendam sendiri, bercerita hanya kepada Allah, namun seringkali saya tak tahan untuk berpura-pura baik-baik saja di depan orang lain, terutama di depan suami dan anak-anak. Salahkah saya jika menampakkan kesedihan di hadapan suami yang tidak sanggup saya sembunyikan? Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama semoga apa kondisi penanya diperbaiki dan dilancarkan oleh Allah Taala, dan semoga iman kita semua diperkuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Rabbal Alamin. Poin yang pertama, idealnya ya di level tertingginya itu kita hanya curhat kepada Rabbul Alamin, sebagaimana dilakukan Nabi Ya'qub dalam surat Yusuf ayat 86, innama ashku bathi wa husni ilallah, sesungguhnya aku hanya menceritakan kegundahan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya aku hanya menceritakan kesusahan, kesulitan, dan kesedihanku hanya kepada Allah. Jadi hanya kepada Allah, nggak cerita kepada yang lain. Sebagaimana dalam konteks suami istri, hadis Ummu Sulaim dan Abu Talha, ketika anak-anak mereka wafat, lalu Ummu Sulaim menyampaikan kepada keluarganya, jangan ada satupun dari kalian yang menceritakan kejadian ini ke suami saya Abu Talha, sampai aku yang langsung menyampaikannya. Hatta aku na ana uhadithu, kata beliau, aku yang akan langsung menyampaikan kepada suamiku. Maka begitu Abu Talha pulang, langsung disampaikan? Tidak. Abu Talha dibuat nyaman, hak-hak Abu Talha diberikan dulu, baru setelah semua sudah sangat kondusif, baru disampaikan dengan cara yang baik. Baru disampaikan dengan cara yang baik. Hadirin Allah muliakan, lalu hadirin, hal ini disampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menyampaikan la'alla umma Sulaim waladat, insyaAllah Allah akan ganti dan Allah akan berikan anak dari Umma Sulaim lagi. Jadi lihat bagaimana Ummu Sulaim menahan kesedihan beliau, dan beliau cerita kepada suaminya bukan dalam rangka meratap, dan bukan dalam rangka mengeluh, dan bukan dalam rangka drop, tapi justru beliau yang mengontrol kondisi rumah tangga beliau pada saat itu, dan mencari timing yang paling tepat dari sisi suami beliau, bukan dari sisi beliau, tapi dari sisi suami beliau. Beliau sampaikan pada saat suami beliau sedang nyaman untuk menjaga kondisi suaminya, bayangkan. Jadi bukan suami memikirkan bagaimana menyampaikan ke istri, istri yang berpikir bagaimana cara dan timing terbaik menyampaikan kepada suami, agar suami saya mendengar berita menyedihkan ini dalam kondisi yang paling siap, paling nyaman, tidak membebani atau tidak membuat drop dan lain sebagainya. Dan semua orang tahu Abu Talha bukan orang sembarangan juga, bukan seorang laki-laki yang lemah, bukan seorang laki-laki yang imannya rendah. Tapi begitulah Ummu Sulaim menyikapi suaminya radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan itu idealnya. Sekali lagi, itu idealnya. Dan untuk sampai ke level tersebut butuh waktu, butuh proses. Makanya jangan ditelan mentah-mentah. Lalu ketika istri kita curhat, kita omelin, kamu tuh gak ada seujung kukunya Ummu Sulaim, baca tuh hadith, kata suaminya. Istrinya jawab, kamu juga bukan Abu Talha kan bang. Jadi ini rumah tangga ajaib, hadirin. Kita pelajari, lalu kita berusaha mendekati. Kalau sama persis, ya gak mungkin. Karena kalau level kita sama persis dengan mereka, ya kita jadi sahabat Nabi nanti, salam-salam. Gak mungkin. Kan kita tahu asarnya. Para sahabat Nabi itu kenapa jadi para sahabat Nabi salam-salam? Karena Allah udah lihat siapa hati manusia yang paling bersih setelah hati para Nabi. Lalu, atau setelah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah pilih mereka jadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan kita yang dipilih? Ya karena hati kita ya begini, jauh di bawah mereka. Tapi paling enggak ini menjadi ilmu, menjadi hikmah, dan menjadi pembelajaran untuk selalu memperbaiki diri dan mendekat sedekat-dekat yang bisa kita lakukan ke apa dengan level mereka. Itu poin. Jadi kalau kita belum sanggup demikian dan kita masih butuh bercerita ke suami, maka silakan cerita kepada suami dengan rangka mendapatkan nasihat, mendapatkan masukan, dan mendapatkan bimbingan. Dan memang itu tugas dasar suami. Karena suami pemimpin. Dan tugas suami adalah membimbing istri, mengajarkan istri. Itu tugas dasar suami. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Surat Tahrim ayat 6. Dan bagaimana cara menjaga istri dan anak-anak dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dengan cara mengajarkan mereka agama, mendidik mereka, dan menanamkan mereka adab. Dan proses mendidik itu melalui masalah-masalah yang dihadapi istri. Kegelisahan dan kegundahan yang dialami istri. Disitulah waktunya kita mendidik, mengarahkan, memberikan masukan, memberikan pendampingan, dan bahkan memimpin dan melit istri agar ia bisa melewati hari-hari gelap tersebut. Jadi itu hal yang perlu kita jamkan. Dan sampaikan kepada suami kita, kita butuh bimbingan dan kita butuh panduan, dan tolong bimbing saya. Tapi konsekuensinya ketika suami kita membimbing kita, kita ikut, kita nurut selama diajak kepada kebenaran. Dan lawan semua ego, hawa nafsu, dan bisikan syaitan. Itu kan udah ikut nurut. Karena masalahnya sebagian orang itu yang gak mau nurut. Nah, gimana mau dibimbing gak mau nurut gitu loh, hadirin. Jadi itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi hadirin Allah muliakan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Rabbal Alamin. Bismillah, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita tidak ingin bertemu suami yang telah meninggal terlebih dahulu di surga nantinya? Karena pada masa hidup saya merasa tidak dibimbing agama dan seringkali menyakiti perasaan saya, merendahkan dan memfitnah pada saat beliau marah. Kalau tidak marah, ya baik-baik saja. Dan pada saat meninggal pun masih ada hal yang menyakiti saya. Saya berharap tidak bertemu dia di surga. Apakah saya sebagai istri berdosa? Alhamdulillah di afana wa maftala habib wa faddalana ala katimi mana khalqa tafdila. Hadirin Allah muliakan. Allah Ta'ala misal pada dasarnya baik suami dan istri punya hak untuk berpisah dengan ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama di dalam buku-buku fikih. Benar gak hadirin? Makanya dalam ilmu fikih ada bab tolak. Kenapa ada bab tolak? Itu kan untuk pintu jika suami ingin berpisah. Itu, ingin berpisah. Lalu juga dalam bab fikih ada bab khulu. Dan bab khulu fungsinya untuk apa? Pintu bagi istri yang ingin berpisah. Dan kalau suami dan istri udah berpisah di dunia, berarti udah berpisah. Dengan ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama yang diambil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Itu poin. Dan kalau kita lihat contoh juga yang nggak pakai talak atau khulu, misalnya Asia nanti di surga dipersatukan lagi nggak dengan suaminya Asia tuh? Ya enggak. Kenapa? Karena suaminya siapa? Firaun, dipisah gitu. Jadi konsep itu tuh dijelaskan para ulama. Jangankan berpisah nanti di surga, berpisah mulai dari dunia aja ada babnya. Itu bab tolak dan bab khulu. Itu berpisah mulai dari di dunia sebagai suami istri. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita memenuhi syarat-syarat tersebut? Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh kasih saran, lebih baik kita hentikan berpikir ke arah sana dan fokus memperbaiki diri. Kenapa? Karena banyak faktor. Faktor yang pertama, emangnya kita udah pasti masuk surga? Sampai berpikir, nanti di surga saya ketemu dia enggak? Pertanyaan, pasti masuk surga dulu apa enggak? Jadi yang harus kita pikirkan pertama kali, gimana masuk surga nih? Karena kan kita enggak pernah tahu apakah kita dan beliau masuk surga atau enggak. Nah, mumpung Allah masih kasih waktu, masih kasih kehidupan, fokuslah untuk masuk surga. Fokuslah untuk masuk surga. Perbaiki diri, perbaiki hati. Lalu poin yang berikutnya, kalau kita masuk surga, maka jangan berpikir kehidupan surga itu seperti di dunia. Di antaranya, coba buka firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Hadirin Allah muliakan. Dan kami akan cabut sifat ghil di dalam dada-dada mereka. Allah akan cabut sifat ghil di dalam dada-dada mereka. Apa sifat ghil? Hasad. dendam, dan sifat-sifat buruk yang lain atau yang nyakitin hati itu dicabut di surga. Gitu. Jadi hati penghuni surga tuh bersih, udah nggak ada perasaan begitu. Jadi nggak usah terlalu ribetin di sana. Wah, nanti aku ketemu dia sakit hati lagi Pak Ustaz. Nanti trauma Pak Ustaz. Nanti aku butuh healing. Bukan itu poinnya. Di sana itu sifat hasad, dendam, sakit hati dicabut sama Allah. Yang ada sifat bersih gitu loh. Gak ada dendam, gak ada hasad. Dan mereka udah merasa saudara. Lalu duduk bersama di dipan-dipan di surga gitu hadirin. Jadi nggak usah ribetin ke sana, beda. Surga tuh beda, semua saja. Dan sifat hasad, iri, dengki, dendam, cemburu, segala macam dicabut sama Allah. Dan gak ada mental illness di sana. Jadi gak usah terlalu jauh nanti gimana di sana. Oh, di sana udah paling enak sudah hadirin. Nah sekarang fokusnya gimana masuk sana? Bagaimana masuk ke sana? Nah itu yang harus dibangun. Perbaiki diri. Dan kalau kita sebagai wanita butuh dibimbing, butuh dipimpin dengan benar, dengan baik, dengan kasih sayang, dengan cinta, lalu diarahkan dunia akhirat kita, ya udah kita bisa berpikir kita menikah lagi. Udah tutup lembaran lama dan bangun lembaran baru kehidupan kita. Jadi ini new chapter. Lalu bersihkan hati kita. Itulah ini. Itu hal penting untuk kita jamkan. Dan hadirin Allah muliakan. Dan yang membuat kita sakit hati itu bukan dizalimi suami, tapi kurangnya kita berzikir kepada Allah. Kurangnya berzikir kepada Allah. Makanya Asia walaupun suaminya manusia paling zalim itu, tetap aja bahagia. Nah, pertanyaan bagaimana berzikir kepada Allah yang benar? Maka kita harus belajar. Kita harus menuntut ilmu. Kita harus amalkan, kita harus istiqomah. Dan lagi-lagi kalau kita butuh sosok untuk memimpin kita, untuk membimbing kita, untuk mendidik kita sebagai seorang suami, maka buka lembaran baru. Tapi pastikan kita cari sosok yang benar-benar bukan hanya jadi pasangan, bukan hanya kita suka, tapi bisa mendidik, mengarahkan, membina, dan menjadi teladan agar hati kita bersih gitu hadirin. Agar hati kita bersih. Gitu. Nah otomatis kalau kita memutuskan menikah dan dididik segala macam, menurut keterangan banyak para ulama, di surga nanti kita akan bersama siapa? Suami yang terakhir, gitu. Walaupun ada khilaf di sini dengan apa di tengah-tengah para ulama. Dalam memaknai hadis di atas. bahwa wanita akan bersama suami terakhirnya. Udah, simple point. Nggak sakit hati, nggak trauma, segala macam. Dan keinginan kita tercapai juga. Allahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga penanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terakhir, doakan misalnya apa sosok yang sudah yang sudah wafat itu, semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau. Jadi suami kita yang telah wafat kemarin itu, suami kita, semoga Allah ampuni, semoga Allah maafkan gitu loh. Gak usah trauma-trauma itu lagi. Dan udah abis itu tutup lembaran, tutup masa lalu dan bangun hari esok yang jauh lebih baik insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.